habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiis oo jimcaha ay soo gelayso 14-ka bisha Februari, sanadkuna waa 2019. saacadda afrikada barina haatan waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena voa somali.com efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayna bilowgii idaacadda afka soomaaliga ku hadlay iyo weliba radio Hargeysa.
meel warti civil centerka oo makhaayadda marka ingiriiskiibadu loogu talagalay dadka macruufka ah ama shaqaalaha dowladda ama ganacsatada ee beelu tan weyn jiray fadhiistaan ayaa lasoo dhigay radiogan. radiogan wuxuu ahaa radio leegta miskalan fadhino ninku dhaafuriyo qiimey markay gaadho saacaddu hadlayo kabar weyn buu ku jiri jiro laga soo saari jiro dushiisa la saari jiray.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaana barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkana aanu ku eegayno dadka cadaaladda u raadsada maxkamadaha al-shabaab iyo waxa ku kalifa
corrushinkii xoog badnaaday dadkii oo dhan kan ugu yara ilaa kan ugu sareeyo $10 ilaa $100,000 iyo gaaraysa wax meesha la bixiyo. waxaan go-aansaday inaan al-shabaab u tarmaanaano islaamnimo diin islaamka nooga qeybiya hansaayid
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal idaacaddan fiidnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa la filayaa inay u codeeyaan miisaaniyada ay dowladdu ku shaqeyso si looga baaqsado shaqo istaag kaleeto oo ku yimaada qaybo ka mid a howlaha dowladda. miisaaniyadan ayaa lacago u qoondeeyey derbi laga dhisayo xadka Mareykanka iyo Mexico iyo tallaabooyin kaleeto oo ammaanka quuseeya oo dhanka xadka ah. guddiga ayaa isku raacay in dib aan loogu laabanin shaqo istaagii dowladda ee 35 maalmood qaatay. waxaa labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay xilligaasi ku kala aragti duwanaayeen $5.7 bilyan oo dollar oo Trump uu dalbaday in lagu soo diro miisaaniyadda si derbigaasi looga dhiso xadka dhinaca koonfureed ee Mareykanka, balse miisaaniyadda cusub ee la dejiyey ayaa waxaa ku jira oo keliya $1.37 bilyan oo dollar, taasi oo loogu talagalay in derbi lagu dhiso ilaa iyo 90 kilomitra. waxaa sidoo kale lacagahaasi ku jira in la horumariyo nidaamka teknolojiyadda ee xadka.
sarkaal hore uga tirsaneyd ciidamada cirka ee waddankan Mareykanka qaybtiisa sirdoonka, taas oo u cararatay dalka Iiraan 6 sano ka hor, ayaa lagu soo eedeeyey inay dowladda Iiraan siisay macluumaad dhinaca milatariga la xidhiidha oo aan la ogolayn in la ogaado. wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa 4 shalay shaaca ka qaaday in Monica Elvrede Witt oo 39 jir ahi ay dowladda Iiraan ka caawiso sidii ay bartilmaameed u samayn lahaayeen. xeerbeegtii arintan Monica Witt eegeysay ayaa ku helay in sidoo kale ay Iiraan ka taageertay bartilmaameedsiga ugu yaraan 8 xubnood oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka. haweeneydan ayaa loo jaray waaran qabasho ah iyadoo la aaminsan yahay in ay dalka Iiraan haatan ku sugan tahay.
Mareykanka ayaa dalka Poland waxa uu ku qabtay shirweyne looga hadlayo mustaqbalka Bariga Dhexe. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in shirkaasi si gaara loogu eegi doono dalkaasi Iiraan oo ka mid a dalalka awoodda leh ee dunida Islaamka. sidoo kale qabanqaabiyaasha shirka ayaa sheegay in diiradda lagu saarayo shirkaasi xiisadda ka dhex taagan Falastiin iyo Israa'iil, dagaalka Yemen iyo ururka Daacish. shirkaasi ayaa waxaa ka maqan dalalka Ruushiya, Shiinaha, Iiraan iyo Falastiin, kuwaasi oo ku baaqay in shirkaasi la qaadaco.
aqalka hoose ee Mareykanka ayaa ay xisbiga dimuqraadiyiinta u badan yihiin ayaa shalay go-aamiyey in ay taageerada milatari ka jaraan isbahaysiga oo sacuudiga hogaamiyey ee waddanka Yemen ka dagaalamaya. 284 xubnood oo ka mid a ayaa u codeeyey, halka 177 kalena ay ka codeeyeen. waana markii ugu horreysay aqalka hoose ee Mareykanku uu isticmaalay sharciga awoodda dagaalka. Tallaabadan ayaa waxaa ku xigi doonta in aqalka senadku isna codgeliyo, iyadoo aqalka sare u qaaday tallaabo tan la mid a sanadkii 2018, iyadoo intaasi xilligaas oo ahayd horaantii intaan la gelin doorashadii waqtiga dhexe ee Mareykanka. Mareykanka ayaa isbahaysiga Sacuudiga hogaamiya waxa uu ka caawiyaa dhanka sirdoonka iyo weliba saadka.
shalay waxaa dunida lagu xusay 8 guuradii kusoo wareegatay maalinta caalamiga ee xuska raadiyaha, iyadoo warbaahinta idaacadaha afka soomaaliga ku hadlaana ay soo jireen ku dhowaad 8 sano. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariya ayaa sooyaalkii idaacadaha ku eegaya warbixintan uu nooga soo diray magaalada Hargeysa.
dunidu waxay shalay u dabaaldegtay xuska maalinta idaacadaha ee 8aad, hase ahaatee warbaahinta soomaalida idaaciga ahi waxay guyo laba dabadood u dabaaldegi doonaan 8 guuradii kasoo wareegtay aasaaskii idaacaddii u horreysay af soomaali ku hadashay laga hirgeliyey Hargeysa sanadkii 1940 ayaa markii ugu horreysay tijaab ahaan hawada loo geliyay idaacadda Radio Hargeysa oo markaa aan wadan magaca ay ku caanamaashay ee maanta loo yaqaano, sida uu V O A uga waramay Boobe Yuusuf Ducaale oo ah qoraa iyo kaydiye taariikheed.
kaal la dhigay mar labaadkii waa la soo guuray oo halkan taardheer la yiraahdo ayaa la dhigay. Radio Kuli baa loodhan jiray. Markii dambe halkani waa Hargeysa, Radio Soomaali ayaa lagu fur jiray.
idaacadaha gaar ahaan Radio Hargeysa oo ku suntan taariikh facaasi leh ayaa ka mid noqotay ababshaha iyo afbaraha bulshada Soomaalida oo aan waqtigaasi aqoon u lahayn bir hadasha iyo idaacad cod ka soo baxo. Maxamed Xasan Cali Waji waa saxuufi rugcadaa ah, iminkana ka howlgalay idaacadda Radio Hargeysa. Waxa uu ka mid ahaa ficii sanadkii 1970-aadkii ku biiray idaacadaha. Waxa uu iga waramayaa xusuustiisa caruurnimo iyo markii u horreysay ee uu idaacadda uu maanta ka shaqeeyo codkeeda maqlay.
magaalada Barbaraan ku dhashay oo ku koray, markaa waan garanayaa markaa mulcaamada dhigamay ee ahayd kuntameyihii anoo yar oo markaa mulcaamada qur-aanka dhigta ayaa radio ugu horreeyay hadlaya arka meel loo jeeday Civil Centerka oo makhaayad marka ingiriiskiibad loogu talagalay dadka macruufka ah ama shaqaalaha dowladda ama ganacsatada ee tumweyn jiray fadhiistaan ayaa lasoo dhigay radiogan. Radiogan wuxuu ahaa radio leegta miskanan fadhino, ninku dhaa furiiqine markii gaadho saacaddu hadlayo kabli weyn buu ku jiri jiro laga soo saari jiro dushiisa la saari jiray. Marka la saaro halkaa dushiisa ayaa anteenu lahaa xagga sare loo taago iyo dhulka la geliyo, dadna malaha leyrkana waa loo gelin jiray. markaas quruuc qaraa qaraa ilbada markuu wareejiyo ee uu hadlaabaan sacabka tumi jiray jaalla waa kaa wuxuu ahaa ninkaasi nin injineer la mid ah, ninkaa radioga helaya magaaladuna halkaa radio ayay lahay. radiogaasina wuxuu ahaa Radio Hargeysa ayay la dhegeysan jiray. marka horta Hargeysa xaggaaga markaa nimaadna lah sidaasi leeg ayaa saldhiga dhexee biliiska hortiisa makhaayad ku tiilay ayaa iyana radioga suuli jiray. halkaasa la saari jiray isla baalkaa ninkaasi ninka furaya kulli hadda ma nolol soo xagga shacabku ku yimid isugu dharka cadaay kuugtay waxa xilman markuu deeshido isna shacabka lagu tumjiray. dadku waxay su'aal jireen markaa dadkan dhageysanaya waa mala reeliyo dadkan ka hadlaya waxay ku jiraan kabarkan weyn 1953 ayaa la dhisay hadda dhismahan Radio Hargeysa oo dadna loo bixiyay Radio Hargeysa.
waqtiyadaasi kotomaadkii ma jirin warbaahin awood badani marka laga reebo warbaahin qoraal ahayd oo afaf kala duwan kusoo bixi jirtay sida carabiga iyo ingiriisiga oo kasoo bixi jirtay Hargeysa, kuwaas oy ka mid ahaayeen Al Soomaal oo 70 sano kasoo wareegtay, Aluwa qarni Afriiq iyo qaar kale. hase ahaatee halka maanta wasaaradda warfaafinta ugu jirto dowladaha Soomaalida waxaa ugu jiray waqtigaasi idaacadda sida uu mar kale sharaxayo qoraa Boobe Yuusuf Ducaale.
idaacadoo keliya ma ahayn, laakiin tii institution ka ballaadhan ayay ahayd. waxaa hoosima jiray waaxdii sawirada, waaxdii filimada, iyo war soomaalisidihii iyo idaacaddii, afartaasay isku ahaayeen.
halgannadii xornimadoonka ayay kaalin mugle ku lahayn idaacaduhu, gaar ahaan Radio Hargeysa, ka hor inta aan la samaynin idaacadaha kale af Soomaaliga ku hadla oo markii dambe la furay.
markii dambe waxaa timid idaacaddii in la habo oo la quudiyo. maxaa lagu quudinayaa? la waro keliya sheegi mayse. wixii madadaale ee soo raacay waxa ahayn gabayadii iyo geeraaradii iyo hadalladii oodhaadahay dadka Soomaaliya tirinayeen. waxa loo baahday heesihii iyo muusigii iyo xiyaabo caynkaasa dabadeedna cada hoosteedii waxa ku barbaaray qaybta muusiga iyo codadkii alxaanta oo heesihii baa yimid waxa markii dambana dhashay masrixii oo isaguna ku xidhmay oo qayb ka noqday maaweeladii iyo madadaaladii hadduu gumaysi uu ka lahaa ujeedooyin uu dalka ku gumaysto oo uu ku qurxiyo fulxumooyinkiisa iyo dhibaatooyinka uu dad ku hayo dadkuna si kale ayay uga faa'iidaysteenoo gobonimadoonkoodiina way uga faa'iidaysteen dhaqankoodii iyo hidahoodii inay ku kaydsadaanna way uga faa'iidaysteen oo iminka markaynu soo qaadanno cabdilaahi qirsho oo kale dadkaa dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyaan allahay u dhiib laakiin tii markay reedio hargeysa ka baxaysay ama dadka la guwaabinayana hees ku saabsan dhaqdhaqaaqa gobonimadoonka gaar ahaan nf d ayay ahayd
dadkan dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhiibiyeen allahay u dhiib
waa 7 guura maanta markaynu marayno 2021 redio hargeysa waa 8 guuro markaynu marayno 23 masraxii waa 9 guuro oo ruwaadii ugu horreysay xajaaj bin yuusuf baado 1993 waxaa mathilayay sheekh cabdiraxmaan nuuro booramaan laga dhigay af carabi bay ahayd oo masraxu wuxuu ku soo bilaabmay ruwaadii ciyaala iskuulka xafladahana ku xuli jireen kuna furi jireen
idaacaduhu doorar kala duwan bay ku lahaayeen sooyaalkii taariikheed ee soomaalida intii lagu jiray 1980-aadkii iyo intii ka dambeysay 1990-kii waxay idaacaduhu door ka qaateen dareenadii ka taagnaa waqtiyadaasi deegaanadan iyadoo dib u nabadayntii somalilan iyo dubdhiska door muuqda ku lahayd idaacadda keliya ee waqtigaasi jirtay iminkana ahta jirtay redio hargeysa waqtigan somalilan waxaa ka jira idaacad keliya oo la dhagaysto oo gudaha ka howlgasha taas oo ah idaacadda 8 jirsanaysa ee redio hargeysa iyadoo sharciyan ay dowladdu joojisay in la hirgeliyo idaacado kale sida idaacadaha bulshada kuwa siyaasadda iyo nooc kasta oo kale oo idaacadeed waxaa jira dareen arrintaasi laga qabo sida uu v o a u sheegay agaasimaha fulinta ee ururka saxafiyiinta somalilan ee solja yaxye maxamed cabdi xanas
runtii anagu solja ahaan waxaan u aragnaa in xanibaadda idaacadahae taagan ay xanibtay dowladii daahir yaale 2002 markii ugu horreysay ee haddana la jidiidiyey ama la cusboonaysiiyey xanibaaddii 2011 oo digreeta madaxweyne lagu soo saaray markaa hore markaa dambena maxkamaddu ku raacday in waxaan u aragnaa ay dee runtii xorriyaddii warbaahin dadku inay helaan xogo kala duwan iyo wararka duwan dhinacyo kala duwan inay ka helaan oo bulshadii ay magaranaysaa hesho anay dowladdiiun dee u arag radio hargeysa inay tahay state oriented media ama media u adeegtay inay faafiso keliyata qorshayaasha ama howlayaasha iyo shaqooyinka ay qabato dowladduun
baahi ma loo qabaa in idaacado kale la furo
haa baahi aada weyn baa loo qabaa waxaa loo qabaa kala duwanaanta ra'yi dhiibashada iyo kala duwanaanta siyaasiga bulshadu waxay u baahan tahay meelo kala duwan inay ka helaan xogta ama soorska sida la ashligeed bulshada somalilan way sii badanaysaa waxay markaa u baahantay meelo kala duwan oo ay ka hesho wararka
buubi yuusuf dacaale ayaa isaguna qaba sidan
garan maayo sabab ay telefishinadu u bataan oo ay u badan waayaan idaacaduhu waayo markay waxyeello noqoto iyo markaa dadka ugu badan ee maamuladii dalkan soo maray aan dhiiri gelin ama ishortaagaa idaacaddu ama inay idaacaddu faafto redio kale la yimaadaan waxay soo qaataan tusaalihii ruwanda kaasina mid halkan ka suuragala ma aha jabka iyo hoogga uu dhigi waayay telefishin muuqaal iyo odhaahbalihi aniga ilama aha idaacadii oroo odhaah keliya ah ayaa dhigaysa
hase haatee waxaa aragtidaasi mid ka duwan qaba maxamed xasan cali weji
maadaama reediogu uu yahay hooyadii saxaafadda uguna jabiya ilaa maanta oo de qofka acceska ma xidhiirka saxaafadeed ugu saalun heli karaa reedioga yahay haddii hadda la furo reediooyo badan markiiba waxay surugayaan baaldhareero haddee noqoto reediogii reerkeenna yidhi maxaad u malaynaysaa dhibaatadii lade laakiin waxay naga maqan qayb reedioyaasha waan taageersana anuga loo sameeyo somalilan waa 2 nooc oo reedioya inaga maqan mid waxa weeyaan reedioga liyo reedioga bulshada community radio oo afrikaba ku yar waynu u baahanna inaanu yeelano
haweenka ayaa iyaguna intii gadigaasi socday qaybtooda ku lahaa horumarintii ka qaybgalka warbaahinta idaacadda ah hadday noqoto ka warramid iyo farsamo ka shaqaynba waxaana xusid mudan in tiro hablaahi ay qaybta farsamada kala duwan ee redio hargeysa ay ka howlgelayeen qaarkoodna madax ka noqdeen qaar kalena iminkaba ka shaqeeyaan barkhad maxamuud kaariye V O A Hargeysa. Direct from Washington, the voice of America.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye. Haatanna Muqdisho. Toddobaadyadii bilihii u dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho kusoo kordhayay dilalka qorshaysan iyo weliba qaraxyada baabuurta lagu xidho. Amni darada magaalada ayaa noqotay mid cabsi ku keentay dadka shacabka ee magaalada, waxaana haatana magaalada loo diyaariyey ciidamo booliis ah oo tababaro loo soo xiray, kuwaasoo gaaraya 4,000 islamarkaana magaalada amnigeeda loogu talagalay. Wariyaha V O eda ee magaalada Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinaya amurtaasi ku eegaysan loo soo dirtay.
ciidamadan oo laga soo xulay degmooyinka gobolka Banaadir muddo 4 biloodna tababar ku qaatay dugsiga tababarka jeneraalka ah ee magaalada Muqdisho ayay saraakiishu sheegeen in loo diyaariyay amniga Muqdisho laguna wado in la geeyo degmooyinka gobolka Banaadir si ay uga qayb qaataan howlaha sugidda nabadgelyada caasimadda Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sareeya Gaas Bashiir Cabdi Maxamed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in ciidamadan ay amniga wax badan ka qaban doonaan.
Waa ciidan loo tababaray amniga magaalada inay ka qayb qaataan. Waxaan rajaynayaa inay wax weyn ka bedeli doonaan amniga magaalada. Waxaa loo kala qaybin doonaa 17 degmo ee magaalada. Marka ciidankan waa ciidan saas ah. Ciidankan waa ciidan cusub, waa ciidan aan si fiican vetting loogu soo sameeyay, la soo baaray inaanay balwad lahayn, inaanay mukhaadaraad isticmaalin, inay nadiif yihiin, inay dad ehelodiin yihiin. Nidaam noocaas, shuruudo noocaas lagu socdo waa intii ka soo baxday. Marka waxaan rajaynayaa ciidankan inay ciidan u qalmo inuu adeegaan ummadda Soomaaliya.
Xasano Maxamuud Raage oo qaybta nabadgelyada u qaabilsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in dhibaatada joogtada ah ee ka jirta gobolka Banaadir wax looga qaban karo oo keliya iskaashi dhexmara ciidamada iyo bulshada ku dhaqan magaalada.
In wax soo kordhay waayo oo loo baahan yahay in macnaha ciidamo lagu kordhiyo degmooyinka waa wax fiican, laakiin aniga waxaan leeyahay ra'yi ahaan ciidan kaliya abnigu ma ah, wuxuu rabaa abnigu in hoos laga soo dhiso, laakiin ciidan bilmatalan hadduusan xog helin waxba ma samayn karo. Ciidanku waa inuu xog helo hortooda shaqeyn hooso inay helaana muhiim. Dal aan dalka ahayn dareen ku joog waa la dhihi jiray. Hadda waxaa muuqata dal dalkaagi ah dareen ku joog, dalkaagiaba dareen ku joog ah. Muqdisho waxa ay qabto qof qabta ma jirto, cudur u gaar ah ay qabtaa, ma aqaano waxa laga sameeyo dadka. Adi waqtigaagu galo bisaa dhimee, laakiin adoon waqtigaagu gelin ma dhimaysid. Laakiin waxaan leeyahay dadka Muqdisho hurdada ka kaca maalin kasta waad dhimateen. War maqaayad fiican haddii la arko waa la qarxiyo, war hotel fiican haddii la arko waa la qarxiyo. Ma waysan ahayn dilgaar ninkii leesiraha maanta, nin oo waxgala waaye ninkaana wuxuu yaqaanaa leesiraha waa la dilay. Waa in wax laga kaco, hurdada laga kaco oo saan si kale lagu bedelay.
Ma ahan markii ugu horeysay ciidamo loo tababaray amniga Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa horey ciidamo fara badan ugu diyaarisay sugidda amniga caasimadda, iyadoo aan weli xal loo helin wax ka qabashada amni darrada ka jirta magaalada xilli ay dhacayaan qaraxyo iyo dilal qorsheysan. Cabdi Maxamed Nuur oo ka mid ah bulshada ku nool Muqdisho ayaa aaminsan in haddii aan si sax ah loo wajihin xaaladda Muqdisho, in ciidamo kasta oo loo diyaariyo aanay waxba soo kordhin karin.
Waxaan u arkaa inaysan waxba ka bedeli karin amniga, sababtoo tahay dayawalba ciidan waa jooga, waxna kamaysa bedelin. Marka sidaas awgeed, haddii aan la sixin meesha wax ka qaldan yihiin ciidan lakeena waxba ma soo kordhinayo. Inkastoonan ciidamada iyo ka tirsanayn amniga dadka ku shaqada leh, waxaan aaminsanahay inaan si sax loo abaarin meesha amnigu ka qaldan yahay, aan xilla iska saarin. Sidaas awgeed waxaan isu leeyahay qaladku wuxuu ka jiraa inaan maaragtay qof gooniya wax laga weydiiyo, cid gooniya loogu xil saaraan lagula xisaabtamo. Waxaa dhaca la isma weydiiyo sidii dadku maalin arka qaraxyadu waa dhacaan, dhibku waa iska taagan yahay, cabsidu waa wada jirtaa, dadka waa la dilaa, waa baxsanaan kooxyo dilaa. Dhibkaasoo maaragta taagan maaragtay haddan dadka shacabkaana waxaan aaminsanahay inaan maaragtay waxa weeye wax awood oo la saaray aysan jirin ama maaragta dhin kastaba ahaatee.
ciidamada loo diyaariyey xoojinta iyo wax ka qabashada amni darrada Muqdisho ayaa kusoo beegmaya, iyada oo maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal qorsheysan, lamana oga sida ay wax kaga qaban karaan xaaladda magaalada iyo caqabadaha dhanka amniga ee ka jira. Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A da. Toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dadka cadaaladda u raadsada maxkamadaha Al-Shabaab iyo waxa ku kalifo Falastiin. Axmed Iimaan, waatan.
in muddo ahba waxaa soo jiray cabasho inay shacabku ka qabeen nidaamka garsoorka iyo cadaaladda ee Soomaaliya. Dad badan oo aynu la hadalna waxay noo sheegeen qaabkii loo maareeyey dacwooyin ay u tageen maxkamadaha, iyagoo sheegay inay qarash iyo iska dabanoqod badan ku daaleen. Inta badan dacwooyinka ay maxkamaduhu qaadaan waxaa ugu waaweyn muranka dhulka. Guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf ayaa ka warramaya caqabadaha garsoorka haysta ee markaasii keenaya in cadaaladdu ay ciriiri gasho.
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Garsoorka Soomaaliya wuxuu horta dhibaatooyinka iyo caqabadaha waaweyn ee jira la qabay dalka intiisa kale oo dalku muddo ku dhow 30 sanadood baa dowladnimadii iyo sistamkii iyo wax walba inaga burbureen. Marka runtii wuxuu la qabay hay-adaha kale ee dowladda ayuu burburka la qabay. Waana ka xasaasisan yahay oo mar walba arrimo xasaasiya oo dacwada la xidha uu gacanta ku haya. Taas baa markaa cabashada badan keenaysa. Laakiin in muddo ah runtii waxa socday isbedello waaweyn oo garsoorka lagu sameynayay, waxaad ka warhaysaan maxkamaddii sare ee dalka guud ahaan in lagu sameeyey isbedel runtii guniya baar ah oo la bedelay garsoorayaashii maxkamadda sare gebi ahaan, isla markaana loo idmaday oo loo magacaabay garsoorayaal cusub, 9 garsoore oo cusub oo maxkamadda sare ah iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. Runtii waxaan aaminsanahay cabashadii ka jirtay maxkamadda sare oo ahay ka mid ahayd meelaha cabashooyinka waaweyn ay ka jiraan inay hadda dhammaatay cabashadaasi oo bulshadu aanay runtii wax cabashaa runtii ka qabin. Waxaa jiray una isbedelo kale oo waaweyn oo la sameeyeyo maxkamadda rafcaanka ee gobolka Banaadir iyo maxkamadda gobolka iyo degmooyinka waxoogaa isbedelo lagu sameeyey.
Qaraan Cabdinaasir Cabdulaahi waa sharciyaqaan ku nool dalkan Mareykanka. Waxa aan weydiiyey caqabadaha isagu uu isleeyahay waa ay haystaan hanaanka cadaaladda iyo garsoorka ee Soomaaliya.
Hase ahaatee anigu waxaan qabaa in cadaaladdu waxyaaba badan oo caqabada ku noqon kara mar walba hadda weliba marka la eego gaar ahaan wadanka Soomaaliya burbur badan baa ka dhacay, kalsooni darro badan baa dhacday, dadku waxyaaba badan bay kala qaateen, dadku waa la islaayay, waa la kala dhintay. Marka arrintan arrin ku kooban keliya runtii ma aha hay-adda garsoor, hay-adaha cadaaladda, booliiska iyo asluubta iyo waxyaaba ku kooban keliya runtii ma aha. Cadaalad in lagu gaaro waxay u baahan tahay commitment iyo dadka shacabka iyo dowladduba inay ka wada shaqeeyaan. Dhammaystiran ba haddana still ma taqaanayo meelaha qaarkood laga tabanaya ama laga cabanaya cadaalad darooyin dhici kara. Marka arrinta Soomaaliya haddii dib loo eego, laakiin waxay u baahan tahay in nidaamka cadaaladda lagu gaaray si fiican loo hufo oo dowladdu commitment la timaado, shacabku commitment la yimaadaan, qof walba inuu cadaaladda runtii ka shaqeeyo.
Dad badan oo aada ugu baahnaa cadaaladda ayaa sheegay in kadib markii ay ka waayeen dhinaca dowladda ay go'aansadeen inay u doontaan dhinaca Al-Shabaab. Maxamed Soobe waxa uu ka mid yahay dadka in muddada ah dacwadoodu ay taalay maxkamadaha magaalada Muqdisho ilaa ay gaartay maxkamadda sare. Wuxuu sheegay in kadib markii maxkamaddu ay xal ka gaari weysay hanti dhaxal ah oo ay lahaayeen qoyskiisa in ay u wareegeen dhinaca maxkamadda Al-Shabaab ee ku taala agaarka deegaanka Basra.
Marka hal sano aan dacwoonin oo lacag fara badan oo laalush naga baxay oo garsoore kastaba loo dhiibo lacag korsanayo, xataa waxa waaye qofka oo walaalka ku qaaday oo ku geenaya ninkii loo wacay wuxuu wiilaan korsanaa $20, xataa walaalka haddii hal xafiis laga qaada xafiiska la geenaya ina $10 inaa bixisaa waay. Waxa meesha ka socda waxa waaye foolxumo iyo corruption iyo shaqadaannimo oo ebadkeeda la arkay. Markii aan daalnay aan garanay in meesha dambe corruption iyo suuqa madow iyo wax oo damarojis ka socdo, yaan waxaan go-aansanay in 1000 jeer ay ka fiican tahay inaan Al-Shabaab u tagno aan dhaano saana ka socoto meeshan corruptionka ee xoog badnaaday. Dadkii oo dhan kan ugu yara ilaa kan ugu sareeyo $10 ilaa $100 iyo gaarisaa wax meesha la bixiyo. Soo waxaan go-aansanay inaan Al-Shabaab u tagno aan dhaano saannimo diin zanka nooga qeybi hantaayd.
Marka laga soo tago kuwa iyagu taga maxkamadaha dhinaca Al-Shabaab, waxaa jira kuwa iyana maxkamadahaasi ay u yeeraan kuwaasoo haddii aanay teginna u baqan noloshooda. Gabar aynu magaceeda qarinay sababo ammaan awgeed ayaa ka mid a dadka maxkamadda Al-Shabaab looga yeeray kadibna tegey. Waxay ka warramaysaa sababta ay u tagtay iyo waxa dacwadda ay ku dhammaatay.
Abaqadayaa guri igu qabsaday dhisan oo ninkayga gadiyey Al-Shabaab igu dacweeyey. Marka Al-Shabaab markaa u tagnay aniga dad kaleete waxaa ka gada keena la yiri ma garat
haye
waxaa ka gaday waa keena ciddii afaraada keen la yiri ciddii afaraad waa keenay odobi asiga cadayna waa ninkaa ka gadatay kenaal yihi odobi ninkii marka waa keeni waaye ninkaa ku gatay maalintii dambe haddana waa noo yeereen waa u noqonay maxaa la yidhi odoy dhulku waa lagu saxiixi lahay odaygii waa naga dhuumay xamar u galay odaygii marka uu yimaado oo gurigaa kuugu yimaado waan ku odaga kuu yimaado waxaa jira adeerow shal aniga mii dacweysaa nimankaa iga dacweysay u tag dhahay yidheen
maxamed soobe ayaan weydiiyey kalsoonida uu ku qabo in cadaaladii uu ka waayay maxkamadaha ay dowladdu maamusho in uu ka helo al-shabaab oo ah urur lagu yaqaano falal argagixiso
al-shabaab waxaan ka filayaa inay xaqaani ay yihiin ay diinta ay ku xukumaan kitaabka jaamaca qur-aanka oo kariimka ah ay ku xukumaan oo tooda ay tan dowladda ay ka fiican tahay taas waxaa ku cadaynayso oo cadaaladda dowladda dhinaca dowladda ay jirto oo cadaaladda dhinaca ay al-shabaab ay jirto waxaa ku cadaynayso ninka ingiriiska ahaa united nation xukumi jiray yaa markuu new york tagay warbixin bixinayay oo dhinaca cadaaladda wuxuu yiray in kun jeer cadaaladda al-shabaab ay samayso ay kun jeer ka fiican tahay cadaaladda dowladda soomaaliya
al-shabaab oo ah urur argagixiso isaga laftiisana aan haysan sharciyad u saamaxaysa inuu fuliyo xukunno xalaal ah ayaa haddana waxaan la iska indhatiri karin in dad badan ay u arkaan mid xalaalah iyagoo ku sababaynaya inaan wax lacag ama laaluusha aanay bixinaynin al-shabaab laftooda si ay dhan uun uga helaan taageerada shacabka arrintan cadaaladda waxay u maamulayaan si ka duwan howlahooda kale iyagoo fursad u arkaya waana taatan keentay in dad badani ay dhinaca al-shabaab u aadaan dacwadaha dadka loo yeeray ayaa mararka qaar ah kuwo aanan u gudbi karin goobaha ay al-shabaab gacanta ku hayso sida dadka dowladda u shaqeeya ama ku jira liisaska al-shabaab ay bartilmaameedsadaan cabdifataax cumar xalane afhayeenkii hore ee gobolka banaadir haddana ah agaasimaha howlaha guud ee gobolka banaadir oo muran guri uu qof kala dhexeeyey ayaa waxa uu ka warramayaa kadib markii dacwadiisa ay gaartay al-shabaab isla markaana ay soo waceen iyo wixii kala qabsaday
sheeganaya inuu yahay qaaliga ama ninka maxkamadda tooratooro xukuma wuxuu igu yidhi sawxalana maaha afhayeenka murtadiinta waxaan ku yidhi murtad adiga ah ee waxaad rabtay ii sheeg wuxuu igu yidhi asad axmed cabdalla oo aada gurigiisa xoog ku haysato ayaa dacwo kaa ah waa inaad timaado tooratoorow waan u jawaabay codkiina waan hayaa waxaan ku yidhi aniga iyo shabaab calaaqaad malihin dil iyo dagaal ayaa naga dhexeeya intaa tooratoorow joogtaana iman maayo
dowladda iyo maamulada dalkuba waxay ka midaysan yihiin inay xiraan qofkii cadaalad u aada deegaanada al-shabaab ay xukunto balse dadka ma siinayaan taa beddelkeeda cadaalad ay ku qancaan guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayaa v o a-da u sheegay in ay maamul ahaan tallaabo ka qaadayaan qofkii aada maxkamadaha al-shabaab
waa dimbiile maxaa yeele maamulka degmada ka shaqeeya dowladda leedaha mama jiro u dhahay qofka inta xukun dowladda ay riday amba xukun aydoo diyaar loo leeyahay shaab xukun u doonta shaabna xukun u fuli ma karaan oo beenay u sheegayaan asna dowladdii iyo dadkii dambiilow ka naqanaa maxaa yeele dowladdii iyo sumadeedii uba la diray
inkastoo ay ka cabsadeen in ay nala hadlaan ehelada qof la sheegay in dhowaan lagu dilay muqdisho iyadoo loo aanaynayo inuu ka dhega adeega amar al-shabaab ay uga yeereen maxkamadooda oo dacwad laga geeyey haddana waxaa jira cabsi ay dadka qaar ka qabaan aadista iyo weliba ka adkaysiga inay aadaan labadaba guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf waxa uu sheegay in inta badan dadka cadaaladda u aada dhanka al-shabaab ay yihiin dad looga guulaystay maxkamadaha dowladda iyo kuwo loo yeeray oo cabsanaya
horta falastiin ay dad badani horta ma aadaan oo lama odhan karo dad badan ba aada waxay aada tiro kooban arrintaasi runtii waxaanu ku samaynay baadhis baanu ku samaynay dhowr arrimood baa markaa khasba qolyaha ugu badan ee aada waxaanu ogaanay oo aanu qaarkood dhowaan ku xixignay halkan muqdisho inay yihiin dadka marka ay dacwadaha la yimaadaan maxkamadaha dalka ee caadiga sharciga ah looga guulaystay dacwadii dabeetna marka dacwadii looga guulaysto ayaa si ay cadaaladda u hor istaagaanba waxay u tagaan qolyahan shabaab iyo cadowga dalka ayay u tagaan dadka kale aadaa waxa weeye markaa dad la khastay oo maaragtay qolyahan markay kuwaasi tagaan maxaan kuraadaa qasab loogu yeedhay qofkiina markaa naftiisiibuu runtii ayuu u baqayaa markaa loohajeebkaale waxa laga yaba inay baqdayo geyso marka waxa weeye waa waxa weye waa cadaaladii oo la hor istaagay maaha dadku uma doontaan cadaalad عدالة من رمتي كما هلان وعدالة وحوية دي بروسس إيو النظام بي مرتاع لكن وحوية وحكم قصب أه وقفكي نفكي سيو سبربر ليجي إنو ميش عاسيتاو
داد بضان أياد للي لها نانك عدالة دي سوماليا قار أهان محكمة ها كويا لمقدشو أو أي شيغان إني أساس أطهي ننجعليسي يلا عقل لالوشا وحانا دعضا إن هالدول أولا لبدنا عايسكو هايان مرك لدوان لحكومة يدو تانا أي دادكو كشيغان إني تهيمد أي دونيان قاد يدو إني كوهلان حاد بالعكا بضان تيه هوري إن لغو كالسونا ذا قرصور كي يعدالة دي إيه هول وذينا ذا كشاقين يبا وحاي أبا هان تهي دادال إيه هول آن حاد أموقن داد بضان taasi oo ah in sharcigu noqdo mid loo siman yahay isla markaana si cadaalada ugu garnaqi kara hadba garti loo keeno qareen abdunaasir abdullahi ayaan markala ka waramaya waxyaabaha aasaasiga u ah hirgelinta cadaalad ay dadku ku qancaan
aan funti arintan waxaan u arkaa in aysan cadaaladu waxay ku timaadaa kulli waa in horta qaab siyaasadeed wadankan dhan xal looga gaaro u maleyn mahay in هذا عدالة أم عدالة كلية إن الذاتين كوميتشرت أو متقارنة مال ما أركته وحوسه قارا لون إيجي كارسلان وأركه خدي أي سنتورين جو سياسة ذات أو ضدكو أي لغو حلنا أي وحياك وحياة بدن أرنا ضدك وحياة بطربك تساعد عي وضدك أوري تسير ورك دع رنت منين وضدنا بدن وحياة تري طرب ركع دعين خدنا دب انتي لجاري nidaamiya waxa jira dadku ay dib ugu eegi karaan oo xal ugu gaari karo oo dib u heshiisiin lagu sameyn karo oo ay dawladdu iyo shacabkuba intay isu yimaadaan oo ay gacmaha la isqabsado lagu gaari karo way jiraan marka runtii waxa loo baahan yahay commitment guud weeyaan oo ma aha kaliya qowr qof oo akhlaaq wanaagsan kaliya intii la dhaxdhiga kaliya inuu isbeddel iman karo waxa waa arrin
kalsoonida ay shacabku ku qabaan nidaamka cadaaladda ayaa ah jiritaanka rasmiga ah ee xaqiijinaya nidaamka cadaaladda inkastoo madaxda dawladdu ay og yihiin meelo badanna ay ka sheegeen in ay la socdaan cabashooyinka dadka ee ku aadan hanaanka cadaaladda iyo garsoorka dalka haddana wali ma jiro isbeddel muuqda oo ku qancinaya shacabku in cadaalad ay ka heli doonaan maxkamadaha ku yaala Muqdisho
seen ahmed iiman ayaana dhigstayaal soo jeedinaysa barnaamijka bandhigga VOA waxaana barnaamijkaasi dhigstayaal muusika quruxda badan ee heesta hidiyoy tumay oo ku fariiraystay maxamed sheego bishaara oo degan manchester uk
markala ayaa dhigstayaal dhamaantii bay leenahay fiid waxaana wanaagsan waxa irka isku sii shareeray xisadda ka dhex oogaana wadamada turkiga iyo shiinaha xiisadan oo ka dambeysay kadib markii xukuumadda Ankara waa waddankaasi Turkiga ay dhaleecaysay sida Shiinuhu ula dhaqmo muslimiinta Shiinaha ee laga tirada badan yahay ee Turk Uyghur murankan labada dal ka dhexeeya ayaa laga yaabaa inuu dhaawaco dhaqaalaha Turkiga Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul waxaana inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur
Shiinaha waxa uu uga digay muwaadiniintiisa inay u safraan Turkiga talabadaas oo loo arko mid uu ku beegsanayo dalxiiska Turkiga oo ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha dalka Turkiga. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii uu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga Xaami Aksoy uu ku cambaareeyay Shiinaha in ay si aanan kala soc lahayn ay u xirto muslimiinta laga tirada badan yahay ee ka soo jeeda qowmiyadda Uyguurka ee ku hadla afka Turkiga. Turkiga wuxuu sheegay in dad ka badan hal milyan lagu hayo xeri ay dowladda Shiinaha ka sameysay gobolka Xinjiang. Dadkan ayaa lagu jirdilaa si ay uga tanazulaan dintooda. Xukuumadda Beijing markiiba jawaab ayay ka bixisay eedaha uga yimid Ankara, waxaana ay ugu baaqday Turkiga inuu ka laabto waxay ugu yeertay war been abuur ah. Gobolka dhaca waqooyi bari ee Shiinaha ee ay dowladda Shiinaha ugu yeerto Xinjiang, balse dadka u badan ee ka soo jeeda qowmiyadda Uyguurka ay ugu yeeraan bariga Turkistan ayay sanadihii dhowaa ay dowladda Shiinaha geysay ciidamo aad u fara badan oo howlgallo joogto ahna halkaasi ka sameeya. Tani waxay ka dambeysay kadib sannado ay halkaasi ka dhacayeen iska hor imaadyo ku salaysnaa dhinaca isirka oo u dhexeeyey qowmiyadda Uyguurka iyo qowmiyadda Haanka Shiinaha oo ah tan ugu weyn ee dalka Shiinaha. dowladda Shiinaha waxay ku macneysay howlgallada ay halkaasi ka waddo kuwo ka dhan ah kooxo argagixiso. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka mid ahaa madaxdii u ololeyn jirtay in Shiinaha uu cadaadiska ka qaado dadka Uyguurka, hase yeeshee sannadihii dhowaa waxa ay dowladda Turkiga xoogga saartay ganacsiga kala dhexeeya Shiinaha. Dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Jengis Aktar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
They stopped talking about this burning issue.
Waa joojiyeen ka hadlida arrintan xasaasiga iyagu oo ka doorbiday xiriir dhaqaale oo ay la yeeshaan dalkan baaxad weyn.
Aktar waxa kale oo uu rumaysan yahay maadaama ay soo xoogaysteen cambaaraynta caalamiga ah ee dunida ay u dirtay Shiinaha in ay soo dedejisay in Turkiga oo loo arko difaacaha muslimiinta caalamka uu isna tallaabo ku aadan muslimiinta Uyguurka u qaado.
Arrintani waxay noqotay mid caalamiya, waxaana jiray falcelinno ka yimid dhammaan adduunyada, gaar ahaana dalalka aan muslimka ahayn. Marka Turkigu waxa uu dareemay inay ku qasban yihiin inay iyagana ka falceliyaan.
Iyadoo ay bisha dambe ay Turkiga ka jiraan doorashooyinka dowladaha hoose, ayuu xisbiga madaxweyne Erdogan ee AK uu xoogga saari doonaa taageeridda dadka muslimka ah ee Uyguurka ee Shiinaha. Hase ahaatee, dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Shiinaha laga fili doono in Turkiga uu ku soo rogo cunuqabateenno dheeraad ah, taas oo dhaawici doonta dhaqaalaha xukuumadda Ankara.
Warbixintana dhegeystayaal, waxaa nooga soo diray magaalada Istanbul Dorian Jones, waxaana inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur.
Wadankaasi muusikee macaan. Haddaan dhegeystayaal intaas kaga gudubno, haatanna ku soo dhawaada dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dhammaadka bisha Februari, ciidamada AMISOM qaybta dalka Burundi ka socoto ayaa waxaa lagu wadaa inay ka baxaan deegaano ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. Haddaba ciidamada dowladda Soomaaliya awood ma u yeelan karaan inay hantaan deegaanada ay baneeyaan ciidamada AMISOM, mise ciidamo kale oo aan Soomaali ahayn ayaa loo baahan doonaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay ugu marti ah Ducaale Aadan Cabdi Ciise, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka Matabaan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Cabdulle Nuur Guure, xogeyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan. Jawaabta su-aasheeda waxaa ku hormaraya Ducaale Aadan.
Ciidanka Soomaaliya inuu guto waajibkiisa, dalkiisa uu difaacdo, xaqa u leeyahay, waan uunu difaacan karaa.
Waa maasanta Cabdulle.
Haddii aan ka jawaabo su-aashaad, ila ma aha inay ku filan yihiin ciidamada Soomaaliya oo hadda jira inay dabooli karaan meelaha ay ka baxayso AMISOM oo haddana soo gaartay, oo ugu horeyso ciidamada Burundi oo ka baxayo 27 gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilama aha ciidamada Soomaaliya ama ciidamada hadda jooga oo howlahaas wada inay abi karaan, ay dhamay karaan, ilama aha.
Ducaale, waxaa tiri ciidanka Soomaaliya waa ay ku filan yihiin in meelaha AMISOM ay baneeso amnigooda ay sugaan. Maxay tahay waxyaabaha aad ku ta'kiidinayso hadalka ah in ciidanka ay ku filan yihiin sugidda amniga deegaanada AMISOM ay ka baxdo?
Waxaan ku ta'kiidinayaa in ay sugayaan ciidamada Soomaaliya way ka bedelan yihiin sidii hore. Hadda sidee tababaradooda iyo qalabkooda iyo awoodda ay haystaan, inkasta oo cunuqabateyn ay kor ka saaran tahay, ma ahan sidii hore markii ay ka faa'iideysan jireen Al-Shabaabka iyo dadka xagjirinta markii faa'iideysan jireen. Waa maray go'toon u ahaayeen macnaha sida jamhad oo kale, oo ciidamo jamhadeed oo kale ay ahaayeen, oysan mushaar lahayn, oysan xuquuq lahayn, oo mataqaana ay kala go'toon ahaayeen. Laakiin hadda ciidamada Soomaaliya waa ciidamo taliskoodu hal meel ka kaco, go'aankoodu hal meel ka yimaado, mushaarkoodu hal meel ka baxo. Marka sidaasay iskaga difaacayaan haddii Ilaahay idan ka dhigo, kuna difaacayaan meelihii ay ka baxaan ciidamada AMISOM.
Ay Cabdulle,
walaal, inaanay ku filnayn sababaha soo socda ayaa ka marqaatiya. marka ugu horeyso xamar iyo jowhar oo 90 kilomitir isu jira waad ogtahay, oo wadadii way goday, waa la mari waayey. Sababta lagu mari waayey, haddii awood buuxdo oo ciidan Soomaaliyeed oo dheeli tiran oo nimankaa iska difaaci kara ama nabadgelyada aagaasugu kara uu jiro, maba la mari waayey lahayn. Sababtii markii hore loo keenay ciidamada Burundi meesha, for example, amsoodhan kama hadlayaba kuwa Burundi hadda oo jawaar joogay, sababtii loo keenay waxay ahayd baahi ka dhalatay in aan laga maarmin. Haddii laga maarmo, lamaba keeneenba, waa fahanta. Ilaa iyo saacaddii la keenay hadda inta ka dhexaysana, wax tayaha oo muuqdo isbedelo ciidan ma jiro. Way jirtaa ciidamada in hadda xoogaa dhiirigelin loo bilaabay, waa ku raacsanahay saaxiibkay, laakiin weli ma hayaan ciidamadu fasilitidoodii uma dhammaystirna qalabkii, uma dhammaystirna kalsoonidii ay kula wareegi lahaayeen, ku hala lahaayeen dalka, weli ma buuxdo. Gacan hoose ayaa shaqaynaysa.
Ducaale Cabdulla waxa uu leeyahay kalsoonidii ay dalka kula wareegi lahaayeen ciidanka Soomaaliya ma jirto. Adigana waxaa leedahay hawsha ciidanku ay ku filan yihiin
kalsoonida waa Cabdulle. Haddii uu isleeyahay kalsooni darriyu, ayaa ciidankaas wax kalsooni darliira ma jiraan. Qof walbana maantay asaatiisu ku talagalaya ciidamada Soomaaliyeed, haddii dadka walaalahooda oo hiilka ugu yimid inay garab siiyaan, ayay ugu yimaadeen. Haddii garabkii ay siinayeenne, haddii way ka heleen inay mar walba ay dalka sii joogaan, ayagu ku aysan talagalimay. Intaana qorshahoodii ku talagalayeen in walaalahood ka tagayaan ku talagalayeen, inay dalka dib u difaacdayeen ku talagalayeen, maantana way taagan yihiin in ay sababtii ay ku talagalayeen iyo qorshahoodii inay cadawgooda iskaga difaacaan, dalkii walaalahood ay banaayeen iyo cidda garab siinaysa ay banaayaan in ay difaacan karaan way taagan yihiin. Marka waa qorsho dowladda Soomaaliya ay hore u qorsheysay, awalna way ku talagalaysay ciidamada mataqaanay walaalahoodu soo garab istaagay, cid kastaba ha noqdaan, inay marka dambe ay ka tagi doonaan way ku talagaleen. Marka haddii qorshay ugu talagaleen ee dalku difaacdeen, ayaa anigu hadda ma faahfaahinayo waxaasay haastaan ma dhahay. Laakiin taasaan ku cadeynayaa inay qorsho ay kadig ka baarandegeen uguna talagaleen uu yahay, maantana ciddii ay tagaysa aysan gacanta qabanin, ayaguna ay difaacan yahaan xurmo ay ka tagayaan.
Horta Ducaale, kelmadda ah ciidanka Soomaaliya ama dadka u yimid garabka siinaya maalin unbay baxayaan, waa runtii Soomaali waa baxaya, laakiin weli lama gaarin xilligaa isaga ah. Soomaalidu may helin awooddii, dhaqaalihii, qalabkii, tababarkii, isku filnaashadii, dhan kastaba weli kamaanay helin. Baahidii shalay loo keenay way jirtaa, ilamana ah xitaa inay dhow tahay. Runta marka aan kuu sheego aragtidayda, way saxnaa kartaa ama way qaldanaa kartaa. Xitaa ilama aha in laga maarmayo 2020-ga, waa fahanta, inay Amison ka baxdo Soomaaliya xitaa ilama aha in laga maarmayo, sababtoo ah ma dhammaystirro ciidankii Soomaaliyeed, waa kala qoqoban yahay, waa macnaha lama dhihi karo Soomaaliya lugaheedii ayay ku istaajiyeen ciidamada hadda u jiraan, lama dhihi karo.
Aye Ducaale,
ciidanka Soomaaliya amnigooda inay hamtaan looma diyaarin. Haddii taasu waxaan u malaynayaa waa aragti shaqsi u gaar aan u malaynaya. Marka haddii bal ciidamada Burundi markay meesha ka baxaan iyo ciidamada Soomaaliyeed ku soo hara iyo dadka cadawga ah markaas daafaha ka taagan oo fiirsanay, ayaan markaa jawaabti ka timaada, ayaan wada sugeynaa maba dheeraan doontee. Waa la kala bixi doonaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa ay ku mahmahdaa waa qurba ciwaanir shafka u dhexeeya. Marka haddii inta isu jiraan waad garan kartaa, marka xarumaha laga baxo iyo ciddii soo weerarta iyo cidda dowladda ha joogta jawaabti ka baxda ayaad ogaan doontaa. Taas aan ku soo qatimay kuna sugaya
saaxiibkay. Xitaa waxaan ka fikirayaa haddii aan ciidamo Amison ka socdo oo aan la helin oo degdeg ah, xitaa waxaan ka fikirayaa in state-ka meesha ka jira iyo magaalo madaxda ka jira inay xitaa sii joogi karaan, ka fikiraya aniga fikir ahaan, inay kasoo guuri doonaan, inay meel kale meel gaar kusii degi doonaan, aan ka fikirayaa haddii ciidamada Burundi ay ka baxaan meesha iyadoo oon loo helin ciidamo kale oo amniga suga oo ka socda Amison, haddaan loo helin xitaa maamulka meesha ka jira state ka jira ayayba ku adag tahay inay sii joogaan oo naftooda ku aaminaan.
Cabdulla wuxuu leeyahay waxaa qalqal galaya xarunta maamulka Hirshabeelle ee Johar haddii aanan qorsho kale ama AMISOM qayb kale aan la helin oo bedesha ciidanka Burundi. Haye ducale
kelmaddaas aniga inaan hore u afjaray ila ahayd haddiise aad nagu celiso maanta in aan niraahdo ciidamada Burundi ayaa ka baxayay magaalada haddii gobolada Hirshabeelle ayaan berito aan uga baqaynaa ayaan walwal gelinaynaa. Kelmadda Cabdulle haddii meesha uu ka keenay asa yaqaana, laakiin anigu jawaabtayda waxaan ku soo qatimayaa markii ciidamadaas meesha ka baxaan ayaan jawaabtayda wada sugaynaa haddii Ilaahay idinka dhigo.
Cabdulle, haddii ay dhacdo in ciidanka AMISOM ay baxaan, waxyaabaha la filan karo iyo tallaabada laga rabo inay dowladdu ay qaado, maxay tahay tallaabada laga filayo dowladdu inay qaado?
Okay, horta dowladda tallaabada koowaad oo ka filanayna waxay tahay haddaanay helin ciidamo kale oo AMISOM oo sugan nabadgelyadooda. anigaaba hadda usii digayo waxaan leeyahay war meeshii aad intaad ka helaysaan ciidan aad sii digalaydeen sii qorshaystaana leeyahay. ayaga naftooduna dee kolley waa dad garashada aragtilaha. saaxiibkay wuxuu yihi waa nirigiyo waa qurbax shafka u dhexeeya, waa garti fardan la isku hayaa la iskuma faaliye, dee 27 waxaa ka dhiman maalimo koobana ka dhiman, waa garti ma sii joogi karaan, mana la difaaci karo dadkaas. maamulka meesha ka jira haddaanu helin ciidamo AMISOM oo bedelo ciidamadii hore u jooga aniga aragtay intaas ku lanta
haya ducaale gabagabadaada
xaruntaas dowlad goboleedka Hirshabeelle in si dowlad goboleedka Hirshabeelle aysan inay kor ugu socoto moogi wax qalqal iyo ma taqaanay wax saani tahay iyo waa laga guurayaa iyo ciidamaha yimaadaan iyo waxaas walaalkay sheegaya marnaba inu soo mari doon una dhawaan doon. marka anigu intaasaan kusoo gabagabayna ciidamada dowladda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddii nin walba wixiisa maanta waa diyaarsaday marka wax loogu talagalayna waa.
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay Ducaale Aadan Cabdi Ciise iyo Cabdulle Nuur Goore. inta xubin midan la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal xuseen xasan dhaqane aad buu mahadsan yahay nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan waxaa si wada jiray nala socodsiin doona Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Jaamac Bulaja.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada.
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan studioha V O A ee Washington.
aan ku bilaabo Jaamac oo wargeyska The Daily Monitor ee kasoo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa qoray warbixin oo cinwaan uga dhigay AMISOM waxa ay xiri doontaa saldhigyadeeda military ee Soomaaliya. wargeyska ayaa ku bilaabay in ciidanka midowga Afrika ee ka howlgalaya Soomaaliya ay dhowaan albaabada isugu dhufan doonaan qaybo ka mida saldhigyada military dhammaadka bisha marka 1000 askari oo kale oo dheeri ah la dhimo tiradooda iyadoo la dhaqan gelinayo.
dhimista ciidanka AMISOM oo hore loogu qorsheeyey inay bilaabato bisha Diseembar ee sanadkii 2017 ayay wax iska bedeleen kadib codsi ka yimid golaha ammaanka ee qaramada midoobay. wargeysku waxa uu leeyahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa doonaya in AMISOM ay si tartiib tartiib ah ugu wareejiso mas-uuliyadda amniga ciidanka Soomaaliya sanadka 2020. hase yeeshee AMISOM waxa ay ku doodaysaa in ciidanka Soomaaliya aanu awood u lahayn inuu la wareego saldhigyada ay baneeyeen oo xilligan aynu diyaarsanayn mas-uuliyaddaasi.
wargeysku waxa uu qoray in taliyayaasha dalalka ku jira ciidanka AMISOM in ay kulan ku yeelanayaan magaalada Muqdisho iyagoo dejinaya qorshe mabda ahaan ay isula fahmayaan sidii loo joogtayn lahaa dagaalka lagu hayo Al-Shabaab si aanay uga faa'iideysan qorshaha lagu dhimayo ciidanka AMISOM. AMISOM ayaa ballan qaaday in qorshahani si taxadar leh uu ku dhacayo iyadoo la tixgelinayo amniga iyo badbaadada dadweynaha ku nool deegaanada ay saameynayso saldhigyada la xirayo.
Taliyaha cusub ee AMISOM, General Tigbu Yelma, oo u dhashay dalka Itoobiya, ayaa sheegay in howlgallo gaara la qaadi doono si looga maarmo in mar keliya ay ciidamadu meel walba howlgallo ka fuliyaan. Taliyahan ayaa bedelay General Jim Owusu-Gyera oo u dhashay Uganda.
Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa London, haddaan u gudubna jaamacow, ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay haweeney Soomaali ah oo haysata dhalashada dalka Australia oo lagu helay inay abaabushay in labadeeda gabdhood ee 9 jirka ah iyo 12 sano jirka ah lagu soo gudo Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay haweeney ku nool gobolka Queensland ee dalka Australia ayaa lagu helay in ay gabdhaheeda u dirtay Soomaaliya si loogu sameeyo gudniinka fircooniga.
Wargeyska ayaa sheegay in haweeneydan oo magaceeda aan la sheegin ay ka hortimid in ay abaabushay in labadeeda gabdhood ay u dirto Soomaaliya si ay u maraan gudniinka fircooniga. Haweeneydan oo dacwadeedu ay ka dhacday maxkamadda deegaanka Brisbane ee shalay oo 4 ah, maxkamadda ayaa sidoo kale dhageysatay hooyadan oo lafteedu hore u soo martay gudniinka fircooniga oo sheegtay in ay maalmo kadib markii gudniinku uu dhacay ay Soomaaliya tagtay oo aanay waxba kala socon qorshaha gudniinka.
Wargeysku waxa uu leeyahay mid ka mid ah gabdhaha oo ku ciyaaraysay bannaanka guriga ayeydood ayaa loo wacay iyadoon ogeyn sababta loogu wacay, kadibna waxa ay martay gudniin aad u xanuun badan. Gabadhan ayaa sheegtay in ay miyir daboolantay oo maalmo badan ay xanuun la kulantay. Dacwad oogaha maxkamadda ayaa sheegtay in hooyadan markii gudniinka uu dhacayay ay ku sugnayd Soomaaliya iyo goobta gudniinku uu ka dhacayay.
Waxaa dacwad oogaha intaas ku dartay in waqtigii ay ka soo dhoofi lahaayeen Soomaaliya dib loo dhigay si loo helo waqti ay ku bogsoodaan gabdhahani. Wargeysku waxa uu leeyahay qof ka mid a ehelada ayaa waaxda badbaadada caruurta ku wargeliyey dhibaatada ku dhacday gabdhahan.
7 bilood kadib ayay qoyskani ku soo noqdeen gurigooda oo bilaysku ay wareysteen. Waxyaabaha gaar ahaan ay kala soo kulmeen intii Soomaaliya ay ku sugnaayeen. Booliska oo wareystay hooyadan ayaa iyaduna sheegtay in safarka ay ku tageen Soomaaliya uu ahaa mid ay ku booqanaysay hooyadeed, islamarkaana aysan samayn wax la xiriira gudniinka fircooniga ah.
Hooyadan ayaa tiri wax walba oo ku dhaco gabdhahan Ilaah ayaa u qoray. Wargeyska ayaa sheegay in hooyadan oo loo turjumayay ay sheegtay inay qabto xanuunka kansarka dhabarkana laga hayo. Wargeyska ayaa ku soo gunaanaday in haweeneydan lagu sii daayay damaanad, islamarkaana ay sugayso xukunka dembiyada ay maxkamaddu sheegtay inay ku heshay.
ugu dambeyntiina jaamacow wargeyska Independent ee ka soo baxa London ayaa qoray isna warbixin uu kaga hadlayo gabadh u dhalatay dalkan Britain oo horay ugu biirtay kooxda ISIS. Waxaana wargeysku uu cinwaan uga dhigay arrintan wasiirka amniga Britain oo sheegay in haweeney British ah oo ka tirsanayd ISIS oo lagu magacaabo Shamima Begum ay xaq u leedahay in ay dalka dib ugu soo laabato. Wargeyska ayaa ku bilaabay in haweeneydan oo British ah oo lagu magacaabo Shamima ay jirtay 15 sannadood markii iyada iyo saaxiibadeedba ay ku biireen kooxda ISIS oo ay u safreen dalka Syria.
Kama shalaynayay in aan dib ugu soo noqday, ayay u sheegtay wargeyska The Times, iyadoo intaas ku dartay ma ihi sidii aan ahaa markii aan arday iskuul oo 15 sano jir ah aan ka cararay xaafadda Bethnal Green 4 sano ka hor. Wargeyska ayaa qoray in Shamima oo hadda 19 jir ah, uurna leh oo ka baxsatay ISIS, ay ka sheegtay xero qaxooti in 2 ka mid a walaaliheed oo ka yaraa ay dhinteen, iyaduna ay doonayso inay dib ugu laabato Britain si ay u badbaadiso ilmaheeda uurka ku jira.
Maadaama ay tahay muwaadin British ah, xaq ayay u leedahay in ay dib ugu soo laabato dalka. Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay wasiirka amniga Ben Wallace. Waxa uu intaasi ku daray wasiirka in muwaadinku uu leeyahay xuquuq wax walba oo uu noqdaba.
Wasiirka ayaa sheegay in Shamima ay baaritaan ku samayn doonaan waaxda ka hortaga argagixisada ee booliska Britain, islamarkaana dacwad lagu soo oogi doono haddii la helo cadeymo in ay geysatay dembiyo. waxaana uu intaa ku daray in maadaama aysan qunsuliyad ku lahayn suuriya waxaa laga doonayaa shamiima in ay aado ciraaq ama turki si loo caawiyo.
ugu dambeyntiina wasiirka ayaa meesha ka saaray in mas-uuliyiin loo dirayo dalka siriya si ay u soo caawiyaan gabadhan shamiima lagu magacaabo arrimo ammaan dartood. kooxaha xag jirka ah ayaa horay ugu guulaystay in caruur badan oo britisha iyo dhallinyaraba ay ku qanciyaan inay u safraan dalka siriya oo ay ka mid noqdaan kooxda ISIS.
intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London. inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Ridwaan iyo Jaamacba oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wargeysyada. markana dhinaci kaalmaha heesa aynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka Fuad Cumar Yare.
aad cumar heestaasi uu ku luqeynaya dhegeystayaal waxay gabagabo ahayd baahinteenii fiidnimo ee wadajirkan kugu soo jeedinayaan cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ibraahim xasan daandur. Eetaan mar kale kulmi doono, waxaan idin leenahay sidaa ayuu nabadgelyo.
Oh,